Tere, head kuulajad! Oleme tänaseks jõudnud oma Jeesuse elu teekonnal Luuka evangeeliumi 18. peatüki juurde. Tänaseks piibli tekstiks on üks väikene lõigukene sellest peatükist. Ma loen Luuka evangeeliumi 18. peatükist salmid 1-8. Kui teil on piibel käepärast, siis alati võite koos minuga lugeda Luuka 18, salmid 1-8. Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida. Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud. Aga pärast ta mõtles endamisi, ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, ometigi kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Aga issand ütles, te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Jeesus oli selline mees, kellel oli igaks elujuhtumiks ja igaks olukorraks mõni tore jutustus lugu varuks. Ei olnud sellist hetke, kus ta ei oleks teadnud, mida inimestele öelda või mida mõne tõe illustreerimiseks rääkida. Ja loomulikult need ei olnud suvalised jutustused, vaid need olid tähendamissõnad. Kreeka keeles on tähendamissõna parabolee ja parabolee tähendab otsesõnu midagi, mis on visatud või asetatud teise asja kõrvale. Selle sõna esimesest poolest para tuleb ju meile mõiste paralleelne. Ehk siis parabolee on mingisugune lugu, mis on asetatud just kui mingi tõe kõrvale selleks, et seda selgitada, illustreerida, arusaadavaks teha. Ja palvest ja palvetamisest rääkis ka Jeesus mõned paraboleed. Ja nii nagu kõik teisedki Jeesuse lood on needki sellised meeldajäävad jutustused, aga olgem ausad, need on ka natukene kummalised või teinekord mitte nii lihtsalt mõistetavad. Tuletan siin juures meelde, et Luuka evangeeliumi 11. peatükis räägib Jeesus ühe teise palve loo. Ja see on natukene sarnane meie tänase tekstiga, aga veidi erinev ka. Selles loos räägib Jeesus mehest, kellel oli vaja oma hilisele külalisele leiba pakkuda. Ja kuna tal endal oli leib otsa saanud, siis ta läks seda naabrimehe käest küsima. Ta kopsis ja kopsis seal naabri ukse taga, kellel ei olnud mitte mingisugust tahtmist üles tõusta ja teda aidata. Ja kes hõikas sealt sees poolt, et ah, mine minema, ma ei hakka ennast sinu pärast siin üles ajama. Nii et mitte just kõige hea naaberlikumad suhted nende inimeste vahel. Aga naabrimees, kes oli hädas, ei jätnud sellest hoolimata oma koputamist järele. Nii kaua, kuni siis naaber tegi oma ukse lahti ja abivajaja oli tõesti oma leiva kätte saanud. Ja selle loo kokkuvõtteks ütleb Jeesus sellised sõnad. Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometi tema järele jätmatu peale käimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud ja annab talle nii palju, kui tal vaja. Ka mina ütlen teile, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Need on sõnad Luuka evangeeliumi 11. peatükist salmidest 8-10. Ehk siis teisisõnu palumine viib sihile. Ükskõik missugused on ka nende kahe loo tegelase omavahelised suhted, järele jätmatu peale käimine on eduvõti, ka siis kui asi puudutab palvetamist. Ja huvitav nüanss selle Luuka 11. peatüki loo juures on veel see, et see paluge, koputage ja otsige, nendes sõnades on kasutatud sellist kreeka keele grammatilist oleviku vormi, mis viitab jätkuvale, püsivale protsessi tegevusele. Ehk siis mitte ära koputa ühe korra ja mine minema, vaid palu lakkamata, koputa jätkuvalt, otsi nii palju, kui sa vähegi jaksad. Aga see esimene lugu, mida me just koos lugesime, räägib siis lesknaisest ja kohtunikust. See teine lugu, mida siin põgusalt vaatasime, räägib naabritest, ehk inimestest, kellel on sarnane sotsiaalne taust, inimestest, kes kuuluvad ühiskonnas võrdlemisi sarnasele pulgale. Aga siin me räägime nüüd lesknaisest ja kohtunikust. Inimestest, kes kuuluvad ühiskonna skaalal selle skaala kõige erinevamatesse otstesse, kuhu üldse vist on võimalik kuuluda või vähemasti tolles ühiskonnas. Ühest küljest meil on selles loos kohtunik. Kohtunikud või kohtumõistjad olid ju vana testamendi aegadest alates Iisraelis väga-väga olulised mehed ja naised. Nad olid alates Joosua surmast teinekord nii olulised lausa ja eriti enne kuningriigi algust, et teinekord nende pädevus ületas kaugelt juriidiliste teemadega tegelemise. Teinekord nad olid kogu rahva juhid, vahel nad ka funktsioneerisid sõjaväe ülemjuhatajana. Ja nad olid suuremalt jaolt õppinud, õpetatud mehed, kes olid jõudnud ühiskonna redelil mingis mõttes selle kõige ülemisele pulgale. Jeesuse ajal olid kohtunikena töötavad inimesed ka tihti peale preesterlikus soost ja seotud templiteenistusega. Seegi tava on oma juured saanud vanas testamendis, kus leviitide ja preestrite juurde inimesed tulid oma tüli asju lahendama. Nii et kõigiti olid kohtunikud austatud ja hinnatud ühiskonna liikmed. Ja kui me mõtleme selle peale, et Jeesuse päevil oli tegemist okupeeritud riigiga, kus juutidel endil ei olnud poliitilist võimu oma riigis, siis võib-olla selline kohtuniku roll oligi üks kõige kõrgematest rollidest, kuhu üks juut võis üldse selles ühiskonnas pääseda. Nii et austatud, hinnatud ühiskonna liige. Ja siis selles teises otsas on meil lesknaised. Kui tollel ajal naise abikaasa suri, siis oli äärmiselt oluline see, et neil oleks lapsi, kes siis oma vana ema või vana ema eest hoolt kannaksid ja ka oleksid ühiskonna mõttes tema nagu eestkostjad. Aga kui naisel ei olnud lapsi, eriti muidugi poega, siis võis juhtuda, et naine jäi ilma igasugusest eeskostest ja hoolitsusest, ehk teisi sõnuda jäi täiesti üksinda siia maailma. Ja tollel ajal, tolles ühiskonnas lastetu lese staatus ja saatus oli üks kõige kibedamatest saatustest, mis üldse oli. Tuletame meelde, et tollel ajal inimesed ei elanud sotsiaalsete garantiidega ühiskonnas, kus ka üksik vana inimene saab hakkama sellepärast, et riik maksab talle pensioni või mingit muud toetust. Tollel ajal midagi sellist ei olnud, inimesed täielikult sõltusid oma perekonnast ja nende hoolitsusest. Ja see lesk, kes siin oma õiguse nõudmisega kohtuniku ette läheb, see tõsiasi iseenesest viitab sellele, et tal tõepoolest ei olnud mitte ühtegi meessoost lähisugulast, sest et kohtus käimine tollel ajal oli puhtalt meeste asi. See oli meeste maailm ja ilma kõige tungivama vajaduseta mitte ükski naisterahvas sinna ei läinud. Aga see naine oli päris üksinda ja nii tal ei jäänud mitte midagi muud üle, kui ta pidi ise selle kohtude ette võtma. Ta läheb ja ta palub ja üsna ootuspäraselt jäetakse teda teiste kaasuste kõrvale ja nende keskel tähele panuta. Ja mulle tundub, et see ei olnud iseenesest midagi üllatavat. Tundub, et lesknaine oligi seda eeldanud, et tal võib tükk aega minna, enne kui ta kohtuniku ette jõuab. Aga seda ometi ta ei osanud võib-olla ette näha, et siis kui ta juba kord oma asjaga on jõudnud kohtuniku palge ette, et siis kohtunikul ei ole mitte mingit huvi ei tema, ega tema kaasuse vastu, tal ei ole tahtmist teda ära kuulata, tal ei ole tahtmist talle õigust mõista, teda kaitsta nende inimeste eest, kes talle ülekohut teevad ja teda ebaõiglaselt rõhuvad, sest ta oli mitte keegi. Ta oli täiesti tühi koht, temast ei sõltunud mitte midagi ja tundub, et sellel kohtunikul ei olnud ka mingeid moraalseid ja eetilisi selliseid viise, mis oleks tema südametunnistust kuidagi rõhunud selles küsimuses. Nii et ta põhimõtteliselt lükatakse täiesti kõrvale. Ja sellest hetkest alates algab nüüd selle naise tõeline võitlus. Tal ei ole mitte ühtegi inimlikku abimeest. Tal ei ole mõjuvõimsaid sõpru, tal ei ole meesost sugulasi, aga ometi leiab see naine, et tal on kaks väga head tuge või abilist. Ja esiteks on selleks teadmine, et tal on seadusest tulenev õigus pöörduda kohtuniku poole ja teiseks on tal loomulikult tema järele jätmatu järjepidevus. Nii et tema õigluse või õiguse tunnetus ja järjepidevus on need asjad, mis lõpuks pöörduvad tema kasuks ja talle õiguse toovad. Ja lõpuks kohtunik leebub, mõistab talle õigust ja lesknaine läheb ära tema juurest rahul ja rõõmus. Nii et selline on siis teine lugu Luuka evangeeliumis, kus tõstetakse esile järele jätmatut palve vaimsust kui edu võtit. Ja ometi, kui me loeme neid mõlemat lugu, seda naabrite omavahelist öist nääklemist ja siin seda kohtuniku ja lesknaise omavahelist jõukatsumist, siis need me peame tunnistama on ometi kummalised lood, millega palve järjepidevust illustreerida. Jeesus ütleb selle tänase loo alguses, et see on lugu, mis räägib vajadusest palvetada ja palves mitte tüdinada. Ja siis ometi ta toob Jumala võrdpildik selles loos ebaõiglase kohtuniku. Ja selles esimeses loos toob ta Jumala võrdpildiks ühe unise mehe, kes on ööseks magama läinud ja kes üritab oma tüütut naabrit voodist hõikudes minema ajada. Ja minu küsimus on siin, miks ta Jumalat selliste meestega võrdleb? Kas ei ütle mitte õpetussõnade raamat, et issand kuuleb õigete palveid? Või kas ei kinnita Jeesus ise Johannes evangeeliumi 14. peatükis seda, et kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda? On nii palju piiblitekste, kus piibel kinnitab meile, et Jumal on kuuldel. Et Jumal on valmis vastama. Ja siis järsku sellised lood, sellised paraboleed, sellised võrdpildid. Miks? Kui te loete piibli kommentaare selle tänase piibliteksti kohta, siis ausalt on kirja pandud meetrite kaupa teksti, mis kõik püüavad seda ära seletada, mis kõik kinnitavad seda, et see tähendamissõna ei ole mõeldud Jumala kirjeldamiseks, et see ei ole tekst, kus me võiksime leida informatsiooni Jumala iseloomu kohta, vaid hoopis on need sellised lood, mis toovad esile kontrasti Jumale ja selle kohtuniku vahel. Aga nii head kui nende kommentaaride ja kommentaatorite kavatsused ja selgitused ka on, nad ei tundu nagu lõpuni pädevad olevat või nad nagu ei veena mind lõpuni. Sest olgu kontrastide ja erinevuste välja toomisega, kuidas on, Jeesus ometigi räägib Luuka evangeeliumis kaks mitte just eriti meeldivat lugu palvest ja Jumala poole pöördumisest. Ja seal on see element, kellelegi närvidele käimise element väga selgelt olemas. Mulle isiklikult on elus kellelegi närvidele käimine või pinda käimine erakordselt vastumeelne tegevus. Ma 100 korda pigem istuksin vait, kui käiksin kellelegi peale nagu uni. Nii et minu küsimärk on ka selles kohas üsnagi suur. Miks sellised tähendamissõnad? Loomulikult, ega minagi päris lõpuni sellele küsimusele vastust ei tea. Ma ei tea, miks Jeesus selliseid võrdpilte kasutas, kui ta oleks võinud rääkida ükskõik missuguse teise loo. Aga ma arvan, et vähemalt osaliselt ta tegi seda selle pärast, et ta teadis, et see on see viis, kuidas meie oma elu kogemuses ja palve kogemuses teinekord Jumalat näeme. Selles osas Jeesus oli realist. Ja ta teab, et püsiv palvetamine millegi pärast või kellegi pärast. Ta teab, et Jumala ette tulemine ikka ja jälle ühe ja sama murega, ühe ja sama palvega võib panna meid tõepoolest teinekord tundma, nagu meie oleksimegi need kõige väiksemad, kõige abitumad, kõige lesknaiselikumad. Ja rasketes palvevõitlustes võib Jumal meilegi vahel tunduna kas siis karmi ja kauge kohtumõistjana või sellise ebasõbraliku naabrimehena, kellel on midagi olulisemat käsil ja kes tahaks meid lihtsalt käeviipega minema ajada. Vahel on minugi meeltes Jumal keegi, kellel on nii suured asjad ajada siin maailmas, kellel on nii suured eesmärgid täita. Tal on tarvis maailm päästa, tal on tarvis igal hetkel universumit käigus hoida ja kõige selle suure keskel minu väikesed mured ja minu eesmärgid ja minu rõõmud ja minu südame valu, see lihtsalt tundub nii väikesena. Ja see on see, kuidas me teinekord ennast tunneme. See on reaalsus. Ja huvitaval kombel Jeesus teab seda. Ja ma usun, et teiegi, kes te olete, kuulete hulgas kristlased, et teiegi suudate oma elust meenutada neid aegu, mil te olete südamest palvetanud ja justkui vastuseta jäänud. Ja missugune pilt siis Jumalast teil nendel aegadel oli? Ma usun, et kõik siirad kristlased on selle sama murega maadelnud ja silmitsi seisnud. Mina ka. Kuidas ma mõistan, kuidas ma armastan Jumalat, kes näib vahel olevat nii kauge, kes näib minu muredest vahel mitte hoolivat? Mida teha, kui Jumal tundub olevat ebaõiglane ja mul ei ole nagu piisavalt vahendeid, et talle altkäe maksu pakkuda, et ta minu kohtuasja kuulaks ja mind aitaks? Ma olen päris kindel, et üks asi, mida Jeesus püüab meile selle loo kaudu edasi anda, on see teadmine, et ükskõik, kuidas me ennast mingil hetkel oma palvevõitluses ka tunneme või ükskõik, millisena me kujutame ette Jumalat, ometi meil on ka meie palve elus antud samamoodi kaks tugevat abimeest. Ja siin on oluline õppetund meie jaoks, et me ei tohiks oma palvevõitlusi mitte kunagi taandada oma tunnete peale. Kas mul on tunne, et Jumal mind kuuleb või kas mul on tunne, et Jumal ei kuule minu palveid? Selle asemel peaksime meiegi esiteks toetuma teadmisele, et meil on õigus Jumala ette tunla. Ja see on väga oluline suur asi. See on teadmine, et me palvetame heade ja oluliste asjade pärast. Ja see on teadmine, et inimesed, keda me Jumala ette toome, on tema silmis hindamatu väärtusega. Ja see on ühtlasi ka see teadmine, et Jeesus on praegu taevas Jumala troonil, kõige pühamas paigas, mis meie universumis üldse eksisteerib. Ja ta palvetab meiega koos ja ta palvetab meie eest, et on meie ülempreester. Ta on endiselt meie vahemees, ta on endiselt meie poolt ja ta ootab, et meie temaga oma rõõmudest ja muredest räägiksime. Ja loomulikult mitte ainult ise enda muredest, vaid et me paluksime kogu südamega ka teiste inimeste eest. Ellen White ütleb eestpalve kohta sellised kuldsed sõnad. Saagu meie tunnistus järjest selgemaks. Hoidkem Jumalast järjest tugevamalt kinni. Vahel ma ei saa panna vastu vajadusele palvetada kell üks, kell kaks või kell kolm öösel, et issand töötaks inimeste südamete juures. Ma usun, et terve taevas on huvitatud tööst, mis siin maa peal toimub. Ja nüüd võib-olla kõige ilusam tsitaat või lõik sellest. Teenivad inglid on taevase trooni ümber ootel, et kohe kuuletuda Jeesuse Kristuse korraldusele, et vastata igale palvele, mida palutakse siiras elavas usus. Need on sõnad raamatust valitud kuulutused teisest köitest leheküljelt 377. Jumala inglid on ootamas, et vastata ja tegutseda nende inimeste elus, keda me palves tema ette toome. See on tohutu, uskumatu eesõigus ja võimalus ja me peaksime seda rohkem ja rohkem ära kasutama. Ja mul käib südamalt nagu jõnks läbi, kui ma mõtlen selle peale, et Jumala inglid ootavad minu palveid teiste inimeste eest, et siis neile palvetele kohe vastata. Meie palvetes teinekord sõltub see, kui võrd Jumal saab kellegi teise elus tegutseda. Nii et esiteks siis see õigus Jumala ette tulla oma palvetega. Ja teiseks loomulikult väga oluliseks abimeheks on see järjepidevus, väsimatu meelsus, südamest tõusev vajadus üht või teist asja ikka ja jälle Jumala ette tuua. Nagu ma juba ennist mainisid, mulle üldse ei meeldi inimestele närvidele käia, mulle üldse ei meeldi kedagi teist tüüdata. Ja sellepärast tunnistan ausalt, need Jeesuse räägitud lood panevad mind ikkagi natukene ebamugavalt tundma. Mina olen see inimene, et kui ma kellegi käest midagi palun või midagi küsin, ja siis kui see inimene kas ei reageeri või ta ütleb mulle ära, siis ma rohkem ei küsigi. Mina ei oska inimestele peale käia. Mina ei oska inimesi ära rääkida. Ja mul on alati kuidagi sisemine suur hirm selle ees, et ma võiksin kellelegi närvidele käia. Aga need lood ometi tuletavad mulle ka meelde, et järjepidevus ei ole Jumala silmis tüütus, vaid järjepidevus on Jumala silmis voorus. Väsimatu palve on see, mida Jumal meilt ootab ja mis tegelikult mingil moel tema südamele rõõmu valmistab. Ja veelgi enam, püsivus on see, mis ju ka minu enda südant muudab. See Jeesuse repliik, millega ta loo lõpetab, tundub esmapilgul olevat kuidagi suvaline lisandus. Aga tegelikult on see Jeesuse küsimus, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt, otseselt seotud minu ja sinu palveelu järjepidevuse ja väsimatusega. Sest ühel hetkel, kui sa oled mingi asja pärast piisavalt kaua palvetanud, siis see asi hakkab käima sinu usu pihta. Ja see võib usule kahel moel mõju avaldada. See kas kasvatab ja süvendab usku või see hakkab seda usku närtsitama ja kustutama. Ja mina arvan, et see ongi see koht, kuhu palveelu koer päriselt maetud on. Asi ei olegi mitte niivõrd selles, kas me saame, mida me palume. Kas me näeme oma soovide täitumist või tuleb meil teinekord leppida vastusega, mida me ei oodanud. Vaid asi on enne kõike selles, kuidas mõjutab meie palveelu meie usku ja kuidas see meie usku süvendab ja kasvatab. Ja Üks imeline asi usu kasvamise juures on ju ka see, et minu Jumala pilt hakkab koos minu palvete ja minu usuga muutuma. Isegi kui mõnele palvele öeldakse ei, isegi kui ma selles elus ei näe kunagi oma palve vastust, hakkab järjest sügavamaks muutuv usk ja usaldus minu silme ees avardama pilti Jumalast, kes on kuulnud iga mu palvet, kes on ära lugenud kõik mu pisarad, kes seisab minu kõrval vankumatult ka nendel aegadel, kui on raske, ja kes pakub mulle palve vastustest teinekord veelgi midagi suuremat ja midagi olulisemat. Ise ennast, oma enda elu, oma enda surma ja lunastust. Ja järsku on püsiv palve muutunud mind nii, et ma ei näe enam Jumalat kui kauget ja ebasõbralikku kohtunikku või tüütud naabrit, kes käsib, keelab või mind minema saadab. Vaid püsivus on mind viinud suhteni, mis on sügavam ja tihedam kui kunagi varem. Ja loomulikult see, kui inimese poeg tuleb, repliik, seob palvega otseselt lõpuaja kontekstiga. Tundub, et mida enam aeg lõpupoole läheb, seda suuremaks muutub palve kaal ustavate inimeste elus. Ja seda enam kaob see ära nende inimeste elust, kes ei suuda lõpuni vastu pidada. Nii et kui me vaatame ka oma enese elukaart, kui me vaatame tagantjärele oma kristlikule teele ja kui me samal ajal paneme enda ümber tähele märke, mis viitavad Jeesuse tuleku lähedusele, siis peaksime neid asju vaadates küsima, kas minu palve elu on muutunud aastate jooksul tulisemaks, aktiivsemaks, intensiivsemaks või vastupidi, on see muutunud lõpu lähenedes kuidagi loiumaks ja jahedamaks. Ehk teisi sõnu me võiksime isegi öelda, et meie palve elu seis on samuti üks isiklik lõpuaja märkidest. Nii et see jutustus, kummaline jutustus, mida Jeesus räägib siin Luuka evangeeliumis, kutsub meid üles püsivusele, kutsub meid üles julgusele, kutsub meid üles imiteerima seda kaitsetut lesknaist, kes sai omale õiguse tänu sellele, et ta oli püsiv ja ta oli julge. Ja ma tahaksin tänase lühikese mõtiskluse või piiblitunni lõpetada oma lemmik autori Fredrik Bükneri sõnadega. Fredrik Bükner ütleb ühes raamatus sellised sõnad. Talla jätkuvalt sisse rada Jumala ukseni. Sest üks asi, mille osas sa võid täiesti kindel olla, on see, et sellel rajal, mida sa sisse tallud, ka oma kõige poolikumate ja häbelikumate palvetega, sellel rajal kohtad sa ühel hetkel seda Jumalat, kelle poole sa hüüad. Olge väga õnnistatud oma palvelus. Aamen.